Skaistuma kopšanas un sporta nozares pārstāvi atzīst, ka ir pieklāvējuši jau pie visu ministriju un dažādu valstu iestāžu durvīm, bet valdības lēmums, kas ļautu tām strādāt, neseko. Turpina Latvijas kosmētiķu un kosmetologu asociācijas prezidenta Renāta Reinsone.
Praktiski esam ierauti tādā kā aburtajā lokā, jo mēs tiekam futbolēti vai sūtīti no vienas institūcijas uz otru, un dīvaini ir tas, mēs esam guvuši atbalstu, bet ne ministra kabinets, ne veselības ministrija šos ieteikumus vērā neņem.
Abas nozeres akcentē, ka situācija tajās ir kritiska un nepieciešama tūlītēja valdības lēmumi. Latvijas skaistumkopšanas speciālistu asociācijas prezidente Sabīne Hulberta gan atzīst, ka ticība ministru kabinetam ir zudusi un ir cerība tikai uz saimes ārkārtas lēmumu. Uz jautājumu, vai nav plānots arī kādas akcijas vai protests, proti vai skaistumkopšanas un sporta nozeres pārstāvi varētu iziet ielās, Hulberta pauž šādi.
Jā, mēs esam apsvēruši arī šādas jautājumus un iespējas, kā iziet, kā saka, ielās, bet es kā šīs nozeres pārstāvu un tiešām, kā es gribētu uzsvērt kvalificētas speciālis, uzskatu, ka tās ir tikai emocijas un ir jābūt likumiskiem lēmumiem un saprātīgiem lēmumiem. Un šāda parauga akcija vai izmisuma akcija, principā, jā, tas ir troksnis, bet tas nav risinājums šai situācijai. Valdībai ir jāsaprot, ka kā sporta nozara, tā skaistumkopšanas nozara nevar strādāt uz ielas, nevar strādāt attālināti caur Zoom, ja šis ir cilvēku kontakts.
Kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā, kā arī citvietē Eiropā, skaistumkopšanas un sporta nozars jau darbojas ar pilnu jaudu, bet Latvijā epidemioloģiskās prasības attiecībā pret šīm jomām esot stipri pārspīlētas. Turpina Latvijas veselības un fitnesa asociācijas valdes loceklis vadītājs Gins Kuzņicovs.
Ja šo te rīcību valdība dzen visu šo te nozari palēkā zonā, tas, ko mēs redzam, kad ir ne mūsu asociācijas biedri sporta klubi, mazi sporta klubi reģionāli droši vien darbojas aiz aizlīmētiem logiem, un neviens nekontrolē šo epidemioloģisko situāciju, jo mēs esam izstrādājuši drošības memorandu, mēs jau tos pierādījām darbojoties iepriekšējā periodā, ka faktiski mums tiešām šo te gadījumu nav. Mums nav bijuši perēkļi, ir milzīgs Eiropas pētījums, kur apkopotas 15 valstis, kur apstiprina, ka sporta klubē ievērojot šo te drošo protokolu, šā inficēšanās gadījuma ir ārkārtīgi mazi.
Nozaru pārstāvji arī atgādina, ka uz diskrimināciju pret ārstniecības personām, kas sniedz estētiskās kosmetoloģijas pakalpojumus, jau oficiāli norādījis tiesībsargs Juris Jansons un konkurences padomu, kas ar vēstulēm vērsušās pie ministru prezidenta. Linda Zalāne, Latvijas radio.